kan man bombe hospitaler? Det handler denne dialogoptagelse fra den 17. juni 2016 om. Her er problematikken med arrangøren Læge Uden Grænsers egne ord. Læge Uden Grænser, de hospitaler vi støtter, er blevet ramt af flere tragiske bombninger, hvor patienter og sundhedspersonale der blev slået ihjel. Vi vil med dette event sætte fokus på de menneskelige konsekvenser og hvorvidt vi fremover skal acceptere brud på krigens love. Paneldeltagerne er Søren Espersen, Dansk Folkeparti, Christian Juhl, Enhedslisten, Henrik Breitenbach, centerleder af Center for Militære Studier, Anders Henriksen, lektor i folkeret. Man startede med at høre en læge berette om dagen før og den dag og dagen efter, at det amerikanske angreb på Læger Uden Grænsers hospital i Kunduz i Afghanistan.
Vi er glade også her fra Læger Uden Grænser at se så mange af Institut for Menneskerettigheders tæt kommet ind for rækken, selvom det er en lidt sørgelig baggrund. Vi skal snakke om international humanitær lov og helt specifikt krigens regler. For Læger Uden Grænser har vi jo oplevet, at mange af vores hospitaler er blevet bombet de seneste år. Vi har fire paneldeltagere, som vi er rigtig glade for at kunne komme og snakke om det her, om hospitaler måske er blevet, eller desværre er blevet, et mål i krigen. Men inden at vi hører dem, så vil vi gerne afspille det, vi kalder et vidnesbyrd for jer. Det er en beretning, der er skrevet af en læge, der var til stede på et hospital, der blev udsat for et bombeangreb i Kunduz i oktober sidste år, og det vil Jesper Brix nu læse op for jer, akkompagneret af billeder og musik.
Hver gang der er en pause i min daglige gøremål, tænker jeg tilbage på Kunduz i Afghanistan. Det føles som om jeg falder ned i et sort hul og kæmper i mørket for at finde noget, jeg kan gribe fat. Det er ikke de forfærdelige scener fra den tidlige morgen, da angrebet startede, jeg ser for mig. Heller ikke den øredøvende lyd af de uendelige luftangreb. Synet af kropsdele, der næsten er revet af, eller lugten af blod. Det er følelsen af et ubegribeligt tab og en dyb sorg, der trækker mig ned i et bundløst hul. Men en typisk dag i Kunduz Traumacenter. Klokken er 7:30. Uden for vores hus sætter en flok medarbejdere fra hele verden sig ind i vores to firehjulstrækkere, og bilen drejer ud af porten med retning mod hospitalet. Ud gennem bilens vinduer ser vi livet og myldret i Kunduz by. Jeg ser Mujib, hospitaladministratoren, og Najib, lederen af patientregistreringen. De er på vej til hospitalet for at starte dagens arbejde. Uden for hospitalet venter en kø af mennesker. Mange mænd på krykker. En dreng i kørestol har fået amputeret begge ben. Kvinder i burkær bærer på deres små børn. Sikkerhedspersonale tjekker, at ingen våben kommer ind på hospitalet. Vi går fra firehjulstrækkeren til mødelokalet. Gartneren er ved at se til de smukke roser, der omgiver hospitalet. Jeg tager min sko af uden for mødeområdet og bliver mødt af lyden af 30 mennesker, der taler. Alle lederne af hospitalets afdelinger er til stede. Jeg træder ind i rummet, vi sætter os på gulvet, og morgenmødet starter. Jeg går på skadestuen. Vi ser omkring 100 patienter på hospitalet hver dag, offer for uheld eller vold, og jeg stikker hovedet ind på akutstuen. Dr. Amin er ved at lægge dræn i brystkassen på en ung mand, der er blevet skudt. Monitoren over hans hoved bipper på beroligende vis, og to poser blod hænger ved siden af sengen. Jeg kaster en hurtig blik på den unge mand og hans røntgenbilleder. Alt under kontrol, Dr. Amin, spørger jeg. Jeg ved, hvad han vil svare. Selvfølgelig, siger han, uden at kigge op. På intensivafdelingen begynder vi dagens stuegang. Ud af den ene øjenkrog kan jeg se Nasir, også kaldet bomstærke Nasir, og siger, hårdarbejdende sygeplejersker, de er i gang med at hjælpe patienten fra en kørestol op i sengen. Klokken er 10 om formiddagen, og hospitalet er det sædvanlige virvare af aktivitet. En portør bringer en patient i kørestol ind på genoptræningsafdelingen. Patienten skal snart gennemgå en specialiseret traumeoperation. Vores hospital er det eneste sted i det nordlige Afghanistan, der tilbyder denne operation. Resten af dagen summer hospitalet af liv. Den sidste uge før luftangrebet på hospitalet bliver den længste dag i mit liv. Klokken var omkring 2 om morgenen den sidste mandag i september. Jeg blev vækket af lyden af intens skyderi. Efter 5 måneder i Kunduz var det vant til lyden af krig, men det her var anderledes. Det var tæt på sådan et dyb, rumlende lyd, der kom fra alle retninger. Da solen stod op, æbbede kampen ud, og vi skyndte os afsted til hospitalet. Situationen var kaotisk. Over 130 patienter væltede ind i løbet af få timer. Til trods for personalets heroiske indsats var vi totalt overvældet. De fleste patienter var civile, men blandt de sårede var også nogle få soldater fra begge sider af konflikten. Når jeg tænker tilbage på den dag, er det, jeg husker mest, lugten af blod, der gennemtrængte skadestuen. De desperate mennesker, der flåede mit tøj for at fange min opmærksomhed, mens de bad om hjælp til deres sårede kære. Desperationen, gråden, fortvivlelsen hos forældrene til endnu et barn, der var blevet dødeligt såret. Et barn, vi på ingen måde kunne redde. Min egen oplevelse af panik, i takt med at patient efter patient efter patient blev båret ind og lagt på gulvet i den forvejen overfyldte afdeling. Alt imens vi i baggrunden hele tiden kunne høre den konstante lyd fra maskingeværen, ikke engang imellem afbrudt af en depression, alt for tæt på. Vi vidste, at det her var almindelige kampe. Det var ikke sikkert at bevæge sig ind eller ud af hospitalet. I udlandet læger og sygeplejersker og hospitalspersonale sov på skift. Vi måtte erkende, at det her vil nok blive meget. Dr. Osmani var min højre hånd på en intensivafdeling den uge. En ung, intelligent læge, fuld af smittende energi. Han havde startet sin træning i øjenkirurgi i Kabul, men han kom tilbage til Kunduz ved eneste weekend for at hjælpe os med at træne de unge læger. Han besluttede sig for at blive og sove på hospitalet hele ugen. Han havde ingenting med sig, undtagen det tøj, han havde på. Ikke engang en tandbørste. Hans familie var bekymret for ham. De ringede for at spørge, om han ikke nok ville forlade hospitalet og kom hjem. Jeg sagde til ham, at man skulle huske at hvile sig, men han smilede bare sit store smil og sagde, der er ingen grund til bekymring. Jeg har det fint. Når jeg er her, er jeg lykkelig. Vi er som en stor familie. På det tidspunkt var vi alle klar over, at hospitalet lå midt i en frontlinje, der hele tiden fyldte sig. Og kampen var tæt på og fik skud af eksplosioner og væggene til at vibrere. Hver gang et højt drag lød tæt på hospitalet, kastede vi os ned på gulvet. Jeg var bange. Vi var alle sammen bange. Halvvejs gennem ugen blev Lal Mohammed, en af skadestuen sygeplejersker, døde i sårene. Han blev ramt af den vildfarende kugle. Men han er også. Han kan da ikke blive såret, var den tanke, som personalet klamrede sig til, mens de kæmpede for at redde hans liv. De vedvarende kampe og skyderier tog hårdt på os alle. I slutningen af ugen var vi alle udmattede, fysisk, mentalt og følelsesmæssigt. Der var øjeblikke, hvor håbet siden overvældede os. Jeg vil aldrig glemme, da jeg gik gennem skadestuen, og Dr. Sorak kaldte mig hen til ham. Han holdt et 6 måneder gammelt spædbarn i sine arme. Han fortalte mig, at han lige havde erklæret barnets mor død. En bombe på vejen var eksploderet, og hun havde kastet sig ind over barnet, og dermed reddet barnets liv, men på bekostning af sit eget. Det er for meget, sagde han. Vi gik videre i stillhed. Tårerne løb ned af mine kinder, jeg følte tom indeni. Men på ugens sidste dag herskede udvendte stemning og optimisme på intensivafdelingen. Mange af vores patienter var i bedre og stod over for snart at skulle udskrives. Lal Mohammed, vores skadesygeplejerske, viste klare tegn på bedring, og planen var næste morgen at bringe ham ud af de kunstige koma, han var blevet lagt i. Shaisa var 3 år gammel. Hendes venstre ben og balle var blevet sprængt i stykker af en eksplosion. Hun havde været igennem en række operationer, amputation og blodtransfusioner for at redde hendes liv. Hendes tilstand var bemærkelsesværdigt god, og jeg var yderst tilfreds. Wahidu Lanz var 12 år gammel og den bedste i sin klasse ifølge sin stolte far. Han havde fået et voldsomt hovedtraume 2 uger tidligere i en trafikulykke og havde været i koma siden. Den morgen vågnede han. Han åbnede sine øjne og begyndte at tale og gav mig hånden. Det var som et mirakel. Jeg fortalte hans far, at vi ville fjerne hans luftslange dagen efter. Vi smilede. I morgen ville blive en god dag, men i morgen kom aldrig for de fleste patienter og personale, som var på arbejde på intensivt afdeling. Luftangrebet kom kl. 2 om morgenen den 3. oktober. Vi alle patienter og personale på intensivafdelingen i dag. Dr. Osmani døde. Sygeplejersken Nasir og strongman Nasir døde. Rengøringsassistenten Nasir døde. Jeg håber af hele mit hjerte, at de 3 bedøvede patienter ikke nåede at opdage, hvad der skete, men det er desværre ret usandsynligt. De var fanget i deres senge, omgivet af flammer. Rejsende ramte også den øvrige del af hovedbygningen. Føde ramte det små med skræmmende præcision. Her døde vores skadesygeplejerske Muribula og vores rengøringsassistent Majibula. Dr. Amin fik alvorlige skader under bombardementet, men det lykkedes ham at flygte ud af hovedbygningen. Han døde en time senere i vores arme, mens vi desperat forsøgte at redde hans liv i en improviseret skæreoperationsstue i køkkenet. Vores sygeplejerske Abdul Salem døde. Angrebene destruerede personalets soveområde. Dr. Sattar døde. Lederen af patientregistreringen Abdul Muskub døde. Vores farmaceut Tashil blev også døde i sovet. Han endte med at bløde ihjel. 2 hospitalets ubevæbnede vagter, Sabib og Shafiq, blev også dræbt. Mine kollegaer døde ikke fredfyldte, som man ser på filmen. De døde langsomt smertefuldt, nogle af dem, mens de skræk efter hjælp. En hjælp, der aldrig kom. De døde alene og rejseslængende. Utallige andre blev såret, lemmer blev blæst af. Kuglestykker genborede deres kroppe. De fik brændsår. Trykbølgerne forårsagede skader på lunger, øjne og ører. Mange af skaderne vil være permanente. Det er en mareridtsscene, aldrig nogensinde vil glemme. Tilbage i mit eget trygge land forsøger jeg at forstå den dybe følelse af tab, som ikke vil gå væk. Sorgen over mine døde og sårede venner og kollegaer gennemgår mit hjerte. Og patienterne, så mange unge, lovende liv, voldsomt at være væk fra denne verden. Og så er der tabet af alles hårde arbejde i 4 år, før jeg har brugt hospitalet til det, det var. Jeg kan ikke være med at tænke, at hver dag, hvor hospitalet blot er resulteret til en udbrændt skal, er en dag, hvor mange liv kunne være reddet og 100 livs behandlet. Jeg skal stille op i overlevelse. Og fremtiden sårede mennesker i Kunduz. Hvad skal vi stille op? Hvem skal hjælpe alle dem, der har brug for behandling? Hvem skal sætte deres knuste kroppe sammen? Det er ubegribeligt. Alt det, der helt sagt.
Ja, tak til Jesper Brett, Lærerund Hansers direktør i Danmark, for den fortælling. Nu skal vi have en paneldebat op, hvor vi gerne vil se vores gæster. Vi skal lige have rykket lidt rundt på nogle borde. Imens debatten den foregår, mens debatten foregår, så vil bladtegner Bob Katzen Nielsen tegne og illustrere debatten for os. Det kan være, at vi skal tilføje, at jeg ikke skal gå tæt på højtaleren der, men udover det skal jeg lige tilføje, at det eksempel, vi hørte her på Kultus, det er jo selvfølgelig ikke, desværre ikke det eneste eksempel, der findes i det her uden grænser, men der er et hospital, der er blevet bombet. I morges, der vågnede vi op, vi også fra Læger uden grænser her på Folkemødet, til endnu en historie om, at der var et hospital i Syrien, der var blevet ramt af raketter. Og det er derfor, vi ligesom er her nu for at prøve at hjælpe, eller for at få vores paneldeltagere til at svare på, om det er blevet fair game og angreb på hospitaler, om det at angribe et hospital, det er det new normal, når man fører krig. Alene i 2015 blev 75 hospitaler rundt om i verden faktisk angrebet. Så det er et relevant spørgsmål, som jeg håber, de fire gæster kan hjælpe os med at besvare. Og det er Christian, jeg ved ikke, om I alle kan se, hvad de hedder, men vi har Christian Juhl fra Enhedslisten og Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, Henrik Brengbach for Center for Militære Studier og Anders Henriksen for Center for International Law, Conflict and Crisis. Og jeg vil egentlig gerne starte her ude i fløjen med dig, Anders, fordi jeg synes lige, vi skal have forstået plads. Det her med krigens regler, spilleregler. Kan du ikke prøve at ridse op for os, hvad krigens regler reelt siger, når det gælder angreb på hospitaler osv.?
Jo, det kan høre. Jo, det kan jeg forsøge at gøre kort. Må jeg lige først sige tak for invitationen. Det er faktisk en yndlings-NGO, den her. Jeg kan måske godt være lidt kritisk over for NGO'er engang, men Læger uden grænser, vil jeg bare sige, det stiller man meget gerne op til. Jeg skal prøve at give et kort oprids. Basalt set, tror måske det kan være svært for os, der lever i Danmark, at forstå, at krigens regler er et kompromis mellem militær nødvendighed og humanitær hensyn. Og det vil sige, i udgangspunktet anerkender krigens regler, at folk kommer til at dø, og de nogle gange kommer til at dø under ulykkelige omstændigheder. Det kan vi komme tilbage til. Men inden vi taler om læger, der er grundlæggende nogle relativt basale præmisser. Dem, der tager del i kampene, de må slå hinanden ihjel, nogenlunde, som de vil. Parterne må slå hinanden ihjel, og de må slå hinandens militære infrastruktur ihjel. Og sådan er det. Man skal ikke stilles fra en dommer, man skal ikke sådan fine ting, man må grundlæggende slå hinanden ihjel. Det er kombatanterne, der må gøre det. Det medicinske personale har selvfølgelig en særlig status, og det kommer til. Det hedhører fra i virkeligheden det internationale Røde Kors, der formåede at oprette nogle basale konventioner og basale principper på det her i midten af det 19. århundrede. Helt basalt set kan man sige, at to basale pointer. Alle parter har en særlig forpligtelse til at beskytte medicinsk personale, læger, hospitaler osv. Du nævnte det jeg hørte i vidensbyrdet her, var netop det her med, at lægerne behandler begge sider af konflikten. Så det er forpligtelser, der gælder begge sider af konflikten. Når en person er, det man kan på fransk siger, hors de combat, når en person er ukampdygtig, så skal begge sider indstille kamphandlingen mod personen, og de skal beskytte den læge og det medicinske personale, der tager sig af dem. Til gengæld for det her, for i krigens regler får du kun en særlig beskyttelse, hvis du selv opfører dig ordentligt. Til gengæld for det her, så gælder der en særlig forpligtelse for læger og medicinsk personale, det er at holde sig ude af kamphandlingen. Det er at gøre det muligt for fjenden, eller gør det muligt for parterne at sondre mellem medicinsk personale og kombatanter. Det er derfor Røde Kors altid har et rødt kors på sig, og man sørger for at have hvide hospitalsbygninger. Og så må man sørge for, at sin medicinske infrastruktur ikke kan bruges af fjenden til de militære kamphandlinger. Hvis man som læge forbryder sig mod de principper, eller hvis et hospital på en eller anden måde bliver brugt af fjenden, så er det fair game lige pludselig. Som bagsiden af medaljen, for at få en beskyttelse, skal man sørge for at holde sig ud af kamphandlingen og sørge for, at ens infrastruktur ikke bliver misbrugt af fjenden.
Tak skal du have. Jeg vil godt lige have et kort bud fra dig så, inden vi går videre til de andre. De får nemlig samme spørgsmål. Nu har du lige kort ridset op, hvad krigens regler betyder i forhold til det her med angreb på hospitaler. Men er krigens regler, er de forældet i forhold til den måde, man fører krig på i dag? Det er jo ikke altid, at det er to nationer, og der er en frontlinje, og de har hver deres uniform på, og et flag, man kæmper om, for at sige det, som det er. Det er jo en helt anden. Kan man bruge krigens regler i dag?
Altså, forældet, hvad betyder forældet? Man kan sige, man kan være forældet ud fra sådan en betragtning om, hvorvidt man overholder reglerne, eller ikke være forældet, fordi man synes, at reglerne ikke bør være, som de er. For at tage det normativt først, nej, jeg vil ikke mene, at reglerne er forældet. Altså, jeg tror, de fleste parter vil mene, at der skal gælde særlig hensyn til medicinsk personale og hospitaler. Så i den forstand er de ikke forældet. Og der er jo ingen stater, der vil sige, at de ikke gør deres yderste for at beskytte medicinpersonale og hospitaler. Det andet spørgsmål, men det er selvfølgelig interessant, er der en øget risiko forbundet? Er det sådan nu, at parterne i højere grad nu blæser på de her principper, jeg har stået forklaret? Der er det relativt oplagt, det gør de nok. Vi kan komme tilbage til, hvorfor det er, men en hovedpoint er nok, at de her principper, jeg har stået og læst op, er udviklet på baggrund af stat-stat-konflikter. Så hvis vi går i krig med Sverige, så beskytter vi hinandens medicinsk personale osv. I en borgerkrig, det er det, foregår i Afghanistan i øjeblikket. Afghanisk regering bekæmper Taliban i en borgerkrig. Der er ikke det samme gensidighedsfølelse parterne imellem. Og derfor vil det i høj grad være sådan, at parterne ikke ser en umiddelbar fordel i at beskytte den andens medicinske lægeagtige mål, fordi de ikke hermed får en umiddelbar beskyttelse selv af det. Så oplagt i borgerkrig, de konflikter, de kæmper nu, der er risiko meget, meget større for medicinsk personale.
Okay. Jeg skal måske lige sige til paneldeltagerne, de kan endelig markere, hvis der er noget et sted, de gerne lige vil byde ind. Jeg kan se, at der allerede bliver taget flittige notater. Inden vi giver ordet videre til de to politikere, som har skrevet mest på bloggen, så skal vi lige høre ud fra Center for Militære Studier. Er krigsreglerne, er de forældet i dag?
Altså, hvis man laver den samme distinktion som Anders, jeg tror, det tror jeg kommer til at flukke meget, meget med hans, så må man jo sige, at fra den... For så vidt, at det gælder vores, altså de vestlige staters, brug af militær magt, så nej, overhovedet ikke. Altså, vi skal stadig overholde de samme regler, vi skal stadig være dem, som opfører os godt, når vi bruger militær magt, altså følge de regler, der er. Men der er en tendens ude i verden, som Anders siger, i forhold til alle de her asymmetriske konflikter, hvor det er ikke statslige aktører, som bruger væbnet magt, som er parter i krig. Og de følger ikke de regler, og de bruger, indimellem ser vi bevidst, de regler, der er derude til at gå ind i kamphandlingerne
med. Men det er jo også stater, der bruger hospitaler. Det er jo ikke de kompetenter, du nævner derude. Det er jo også stater, der går ned og nogle gange rammer hospitaler. Det er det faktisk rigtig tit.
Jamen, men det er ikke så meget det. Nu taler lige om hvad der er sådan den overordnede problematik i sammenhængen. Det er, at den type konflikter, vi ser, er der en hel masse aktører, som ikke... netop ikke er statslige, er den gammeldags slags krig, som reglerne oprindeligt blev skabt efter. Så et af de praktiske udfordringer er, at man som intervenerende stat, når det er de vestlige lande, der bruger militær magt, står over for nogle modstandere, som ikke følger de regler, og der udnytter, at vi i udgangspunktet skal overholde de regler. Og der vil jeg sige fra mit bord, at det er meget vigtigt, at vi overholder de regler, som vi har sat op. Altså at vi gør vores yderste for at følge menneskerettighederne og hele tiden følge dem, og der er overopfylde dem så meget som muligt, sådan at vi ikke kommer til at trække os ned på de modstanders niveau, som ikke vil overholde de regler.
Ja, jeg fristes næste til at spørge, om vi så gør nok for det. Men jeg venter lige. Først er jeg jo godt tænke mig, hvis du var med Søren Esker, så tog mikrofonen. De her krigsregler, vi, de vestlige stater, så åbenbart forsøger at spille efter. Er det en utopi at kæmpe efter de krige, vi fører i dag?
Nej, det mener jeg sådan set ikke, det er. Jeg synes, at reglerne er ganske udmærket, og at de bliver brudt. Ofte, det er jo et tilfælde, der blev sagt, jeg tror, det var dig, Henrik, at der er en øget risiko for civile i dag, og også dermed jo hospitaler. Det vil jeg bestride. Altså, jeg mener, at de seneste års krige har, hvis man sammenligner med 2. verdenskrig, med Vietnam, med Koreakrigen, er der blevet langt, langt færre civile dræbte, end der var i de krige. Så jeg mener faktisk, at parterne generelt er blevet bedre til at overholde krigens love. Jeg vil så sige, at vi har nogle asymmetriske krige. Det er måske snart lidt, der gør det svært i øjeblikket, fordi man ved aldrig rigtigt, hvem kompetenterne er, da Genève-konventionen og andre konventioner blev skabt. Der var det jo en situation, hvor man ligesom var imellem to parter, to veldefinerede parter, men alle sammen havde uniform på osv. I dag er det svært. Men hvis man kan komme ud over det, så tror jeg, det afgørende er, at man altså meget, meget sikkert og bevidst fra ikke alene Læger Uden Grænser, jeg tror ikke, det er en organisation, som er slemmest til det, men andre hospitalsagtige institutioner, at de glider for meget sammen og ind i den ene part, hvor det bliver utrolig vanskeligt at adskille. Jeg skal også lide at gøre det for langt, men jeg vil bare tage som eksempel den måde, hvor i den seneste krig i Gaza, hvor Hamas bevidst bruger hospitaler som affyringsramper for raketterne, og sådan, at hvis en eller anden sikker forvisning om, at israelerne ikke angriber, når det er et sygehus. Når man går så tæt ind på fjenden og lader fjenden ligesom sætte betingelserne, så har organisationerne også et ansvar. Så bliver man faktisk, som det også bliver nævnt, mener jeg, en del af krigen og også et dermed legitimt mål.
Ja, Anders, du markerede, vender lige tilbage til det, men først kan jeg godt høre, jeg tænker mig at høre dig, Christian Juhl, så bliver man legitim mål, hvis man har fjenden, hvis fjenden udnytter hospitaler. Jeg ved ikke, om det er det, du vil kommentere, ellers må du godt fortsætte.
Det var det i allerhøjeste grad. Gaza er et helt kapitel for sig, som så når man ikke kunne diskutere i mange timer, fordi det er nok der, vi er mest uenige. Det er for det første en meget asymmetrisk krig, og så stor en overmagt på næsten på en modstander, som næsten ikke har en mulighed for at forsvare sig, går og sønderbomber et område. Og der mener jeg, der har overmagten også en stor ansvar. Selvom nogen placerer sig på taget af et hospital, så skal man ikke bombe. Det er også, hvis man tolker det ordentligt, krigslov, så er det sådan. Og der er der ingen tvivl om sådan. Og det kan man ikke på grejbøjet. Så hvad angår for eksempel krigen i Syrien, der synes jeg, at det er endnu værre, at nogen systematisk bryder lovene. Jeg mener også, det er galt, når det sker fejl, selvfølgelig gør jeg det. Og jeg mener også, at vi skal passe på, at vi ikke kommer til at synes, at vores egne allierede altid gør det ved et uheld, og men de andre, de gør det af ondskabsfuldhed. Altså, Syrienkrigen er fyldt med eksempler på, hvor folk bruger systematisk bumpninger af sådan nogle områder her, for netop at vinde fordele. Og det er jo altså også 100% i strid også. Og jeg mener, der er vi nødt til at opstille nogle betingelser, nogle regler. Vi er også nødt til at prøve at se, om vi kunne finde internationalt flertal for at forbedre reglerne, så vi også kan håndtere de krige, der er ikke imellem nationen.
Altså, så der skal være en eller anden form for opdatering af de krigsregler, vi spiller efter i dag?
Krigens regler skal tilpasses den situation, som vi nogle gange lever i. Og derfor skal vi også tage en diskussion omkring de her ting. Det er svært, men det er nødvendigt.
Det vender vi lige tilbage til. Jeg har sat en mental note. For først, der kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig, Anders, om noget, som Søren Espersen sagde, der handler om det her med, hvilket ansvar har den forsvarende part, kan man sige, hvis de gemmer sig på et hospital, uanset hvilke kriger det så er. Er hospitalet så et legalt mål?
Det korte svar er ja. Altså, og det er det, jeg prøver at starte med at sige, at det går begge veje, det her. Hvis du vil opnå en helt særlig fordel i en krig, så gælder der nogle særlige forpligtelser for dig, og så handler det om, at så må du holde dig ude fra krigshandlingerne. Så må du sørge for, at du ikke kommer til at transportere en person, der ikke bare er såret, men rent bare stadig er en kombatant. Så må du sørge for, at fjenden ikke kan gemme nogle våben i kælderen i hospitalet, for eksempel. Det behøver ikke. Det betyder ikke, at det nødvendigvis bare er free game, som jeg siger før. Det er, der er stadig nogle proportionalitetsbetragtninger, men den særlige beskyttelse, du har, den ophører det tidspunkt, hvor du rent faktisk selv gør dig selv til en del af kamphandlingerne. For så fortjener du ikke længere den særlige beskyttelse. Og det er selvfølgelig et af de evige dilemmaer her, ikke? Jeg tror grundlæggende, gør det kort, et af problemerne er jo sådan set, at der næsten er for meget asymmetri efterhånden, ikke? Vi er så konventionelt militært stærke over for de her parter her, så de bliver nødt til at gøre alt muligt andet. De bliver nødt til at gemme sig blandt de civile, de bliver nødt til at gemme våben på hospitalerne, de bliver nødt til at bruge ambulancerne til at transportere våben osv. Og det vil sige, derfor er der en eller anden form for... Der er en form for linje, der bliver krydset på et tidspunkt, hvor der er større risiko for, at man bliver brugt eller misbrugt i den her væbnede konflikt, uanset om man ved det eller ej.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre, Henrik, du markerede dem inden det, der kommer der lige en note fra moderatoren, der tilhører Læger uden Grænser, at der ikke er våben på Læger uden Grænsers hospitaler. Til gengæld behandler vi alle, også fjenden, men våben er den eneste betingelse, at der ikke kommer våben med ind. Henrik, værsgo.
Jeg tror Anders' pointe omkring, at der er... Altså, at der inden for krigens lov faktisk er relativt vide rammer for brug af militær magt, er en meget væsentlig pointe i den her sammenhæng. Fordi det betyder, at det i grundlæggende ikke er en juridisk diskussion. Altså, der skal ret meget til for, at man kommer uden for krigens lov, så at sige, at de bliver overtrådt. Det, der oftest i virkeligheden er væsentligt, det er, at der er en strategisk og politisk målsætningsdiskussion inden for de rammer, som, som juraen sætter. Altså vi kan godt, og det var det, jeg hentede til før omkring, hvor jeg brugte ordet overopfyldelse. Altså vi kan godt som politiske organisationer, hvad enten vi taler Vesten, eller Danmark, eller NATO, eller en eller anden form for, eller FN for den sags skyld, når man sætter sig ned og laver rules of engagement, altså rammerne for brugen af den militære magt, så er de jo i virkeligheden jo, de kan i deres sags natur, eftersom vi skal op og overholde det, så kan de aldrig lægge sig på ydersiden af dem. De er altid en begrænsning inden for de rammer, som krigens lov giver, og den er determineret af politik og strategi. Og derfor er det meget, meget væsentligt, at vi der har en samtale om, når vi bruger militær magt, at vi får det reduceret ned til det, til det absolut minimale niveau, som vi, som Anders også har sagt, gør mere skade, end vi skal i den sammenhæng for at opnå de mål, som vi har. Altså mindre end det, vi i virkeligheden har lov til ifølge krigsloven.
Men det, du så siger, det er også, at vi ikke gør mindre skade. Det er noget, man beslutter fra sag til sag, så at sige. Eller fra politik til politik. For det, vi undrer os over her, det er jo, har man ændret opfattelsen af krigens lov, kan vi så sige. Når vi ser 75 hospitaler, der blev bombet sidste år, er dem, der så sidder og tolker krigens lov for, hvad der er mål. Har man ændret opfattelsen, så det er blevet fair game? For det lød ikke på dig som om, at det var nedfældet i en paragraf, hvad der var tilladt.
Det tror jeg virkelig ikke. Jeg tror ikke at der er en eller anden, hvad skal vi kalde det, konspiration, måske et forkert ord, men jeg tror ikke, der er en samlet beslutning om, at nu skal man gå efter hospitaler. Jeg tror, som Anders siger, at det vi ser i de der asymmetriske konflikter, hvor der er militære styrker, moderne militære styrker på den ene side, og nogle relativt svage modstandere, lavteknologiske modstandere på den anden, det asymmetriske magtforhold skubber rent militært den svage styrke over i at bruge de fordele, de får nogle gange, ved at de ved, at vi skal overholde nogle regler. Det vil sige så, for eksempel i Gaza, hvis de så kan fyre raketter af fra et hospital, fordi de ved, at der vil de ikke blive skudt på, så får vi den situation, at du kommer hen i de der gråzone øjeblik, ikke? Hvis du står i nærheden af det hospital. Pointen er så, hvordan er det, vi går ind og laver rules of engagement for den der type af konflikter? Og der er det jo ekstremt væsentligt grundlæggende, at vi overopfylder krigens love hele vejen igennem, så vi ikke kommer til at være udenværdigt brutale.
Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge, nu hørte vi lige, der blev sagt, at hospitaler ikke var et mål i sig selv. Du var inde på noget, Christian, før, nemlig, at det så ud som om, at i Syrien i hvert fald, kommenterede du, at det måske var blevet begavet mål. Kan du prøve at uddybe det?
Ja, det kan jeg godt. Det er fordi, at hvis man følger lidt med i, hvad der sker, så prøver det. Det er jo en helvedes kompliceret konflikt, må man sige, ikke? Fordi der er så mange parter. Og nogle gange er vi allieret med vores fjende, og nogle gange er vores fjende allieret med en anden af vores fjender, osv. Og det bliver jo ret kompliceret. Men der er en stribe eksempel netop på, at der er blevet bombet. Altså nogle af de 75 hospitaler netop i Syrien. Og der mener jeg, det der er vigtigt, hvis vi skal for det første opretholde dem her, det er, at der bliver for det første uddannet så mange som muligt folk i dag. Vi har jo som grundlag i vores militære uddannelse, at alle skal kende de her love, både som en lille bog i lommen, men også i via deres uddannelse. Der er ingen, der bliver sendt ud, uden at blive uddannet i krigsloven. Det er en ting, og det synes jeg, det er basis. Sådan har alle lande det sikkert ikke. Det andet, det er, at når der sker den her slags ting, som ikke må ske, så skal de undersøges til bunds. Og det er derfor, vi har støttet det krav fra Læge Uden Grænser om, at Kunduz-bomberierne skal undersøges af en uvildig instans. Og bagefter skal de folk, der har ansvar, retsforfølges. Hvis ikke vi gør det, så bliver det bare sådan lidt en akademisk snak om, hvem har ret i hvad, og hvem har ikke ret i hvad. Og derfor, det var derfor, jeg sagde det der med vores idéer, ikke? Altså, når Søren synes, vi næsten altid skal holde hånden over Israel i alle de krigere, så er det at reagere, fordi der er alt for meget det der med, at vores allierede får samtidig, og der tager vi hånden op for øjnene, og så siger, det var da vist en fejl. Og det er bare øvrigt på, at der ikke kommer flere af den slags ting, fordi vi nu går ind i en helt ny ære, ikke kun med de her borgerkrige, men også med en ny våbentype, altså når man kan, når det er uden styring, uden regulering, at vi i dag kan bruge droner. Det er sådan en dejlig, kirurgisk måde at lave krig på, ikke? For der er i hvert fald ikke nogen af vores soldater, der går til ved det. Men der er en øget risiko for, at civile for eksempel bliver ramt, når man bruger droner. Og der mener jeg, at det er der, vi også har brug for at have den diskussion netop om, hvordan får vi opdateret de her regler. Ja. Man burde ikke kunne bruge den slags våben, før der var nogle regler om det.
Henrik, det skal være meget kort, fordi Søren han blev fornæstet, for han
blev ikke så hårdt i den Søren. Altså, det mønster, der er omkring de den manglende overholdelse af finsk lov i Syrien har jo grundlæggende været, at det har været tæt om russerne. Altså, det er russerne, som er fuldstændig ligeglade med finsk lov i de bombninger, de har gennemført. Grundlæggende er det sådan, at de vestlige lande jo generelt set bestræber sig for at overholde de her ting, og endda overopfylde de rammer, som finsk lov giver. Og omvendt er det russerne, som ikke overholder de regler. Og det leder igen tilbage til det fundamentale politiske spørgsmål, som er, at menneskerettigheden med finsk lov jo er et politisk projekt, som en bestemt gruppe af lande står bag, mens andre lande ikke er særlig interesseret i.
Okay, så næsten, så får du lov til at kommentere.
Nå, men det, jeg er helt bange for mig selv med det her, jeg aldrig har aldrig været før. Taler jeg så højt? Ja, det gør jeg. Nej, altså, jeg synes, at vi skal være, altså, i virkeligheden kan vi jo kun tale fra den vestlige side. Altså, vi kan jo ikke vide, hvad der foregår i hovedet på den anden side, som er i den forbindelse af asymmetrien, hvor vi kommer med regulære forhold, og der skal tingene være i orden. Så hvordan det hænger sammen med, hvordan de andre gør, det er noget andet. Vi skal beslutte os til, hvad vi vil. Og det vil sige, at når vi taler om Genève-konventionen og de ting, der har været, så er det med civile mål, sådan at de skal beskyttes i videst mulig omfang. Hvis det er så væsentligt, det bliver stærkt. Men det er blevet glemt nu til, vi må ikke bombe civile. Jeg fik jo øret i maskinen her inden sidste år, hvor jeg sagde, at vi må til at og også bombe der, hvor der er civile, hvis vi ikke vil være i området derude i 50 år. Og det bliver så til en overskrift over Søren Espersen Kohler, nu skal vi dræbe kvinder og børn. Hvorfor er kvinder sådan en særlig race, der ikke må? Det forstår jeg ikke. Nå, børn i hvert fald. Men altså, jeg siger bare, det der er det helt afgørende, det er, at hvis vi er i en situation, hvor vi kan se, at man beskytter sig bag ved civile eller bag ved sygehuset, så må vi tage fløjlshandskerne af, efter min opfattelse. For ellers hænger det ikke sammen, ellers kan vi ikke føre krig på den måde. Og selvfølgelig skal vi ikke, da vi egentlig startede med at sige, skal vi ikke længere beskytte hospitaler, så det skal vi selvfølgelig, og gøre alt, hvad vi kan. Men der kan være situationer, hvor at vi skal gøre det. Og det vil sige, der er det også de lægelige organisationers ansvar, at de holder sig væk fra de steder, hvis det bliver brugt. Det sker ikke med det her, så vidt jeg ved. Men der er organisationer, der bliver brugt bevidst af modparten. Og der må de takke sig væk. Så siger vi, så kan vi ikke være her, hvis det er, at vi skal operere så tæt på jer, sådan at fjenden afholder sig fra at bombe, fordi I er her. Så er det med retsforfølgelsen, som Christian er inde på. Altså, der var en soldat, der sagde til mig, det er selvfølgelig sagt, det er trans, at de ofte, når de var i kamphandlinger i Afghanistan, var mere bange for auditørkorpset, end de var for fjenden. Og det tror jeg, altså det var sagt med at smile på det, men det viser bare, hvad det er, vi er ude i nu. At hver gang vi har kampsoldater afsted, hver gang vi har, så skal vi nødvendigvis også have en auditør med til at sige, har du nu gjort det rigtigt? Vi kan ikke have en situation, hvor de danske soldater, de er som rystende æsbeløb i forhold til at komme hjem til offentlig udhængning, som vi også har set i mange tilfælde, for eksempel med i Hummelsagen, og så viser det sig, at der var ikke noget. Vi er nødt til at finde en balance, hvor vi gerne vil hurtigt ind i krige, og gerne hurtigt ud igen. Vi er i en situation nu, hvor vi forlænger krigene på grund af det her. Islamisk stat kunne have været nedkæmpet for lang, lang tid siden, hvis man havde bombet, også der, hvor der var civile. Men man har bevidst gemt sig bag ved dem, og det kan vi ikke længere stå model til. Det er egentlig det, der var min pointe. Jeg vil sige ganske kort til sidst, jeg blev politianmeldt, og statsadvokaten har nu vurderet, at der selvfølgelig ikke var nogen grund til at politianmelde mig, fordi det holder sig inden for Genève-konventionens rammer. Det er det, der hele tiden bliver sagt. Det er det, vi skal stræbe efter. Men vi skal ikke stræbe efter at have en situation, hvor der aldrig må dø en eneste civil, fordi så tager vi de krige, de varer, og de varer i 100 år.
Godt. Christian, du får lov til lige at kommentere det. Det er også godt at sige, altså, efter Søren Espersen lige at sige, hvis der er nogle spørgsmål på salen, så må de godt stille eventuelt til noget af det, Søren siger.
Jamen, jeg vil sige, grundlæggende har vi jo brug for at evaluere de krige, vi har været i. Jeg er den opfattelse, at vi stort set ikke har deltaget i krig de sidste 20 år, hvor vi ikke har skabt værre situationer, end inden vi gik i krigen. Og det bør jo stille os det spørgsmål, hvad fanden skal vi i de krige? Er det bare for at gøre os gode over for USA og vores allierede eller hvad? Fordi der er i hvert fald ikke vundet noget ved det. Og det der, sådan han siger, vi skulle lige overvinde folk, det er forkert. Og når vi så har bedt forsigtigt i Folketingssalen om at få en uvildig undersøgelse af vores deltagelser. Vi har lige fået tre bøger om Afghanistan, som, undskyld jeg siger det, stort set intet er værd, som er varm luft, i hvert fald meget af det. Og der er da slet ikke en vurdering af vores militære indsats i Afghanistan. Det kan vi jo ikke bruge til noget. Vi kan jo ikke evaluere vores indsats ud fra sådan nogle ting. Og der vil jeg gerne bede om, at regeringer, uanset hvem de er, står ved at sende folk i krig, står ved at få blive kigget over skulderen, også af kritiske folk. Og der mener jeg, at selvfølgelig skal der være auditører og andre, der bagefter kan vurdere, hvordan gør I det nu? Vi skal da ikke se igennem fingre med noget sådan. Vi skal da ture og være selvkritiske. Der er ikke nogen soldater, danske soldater, der ryster på hånden over det her ting. Det er jeg 100% sikker på. Selvfølgelig er de også selv interesseret i det. Prøv lige at se, hvor mange kritiske soldater vi efterhånden får hjem, som siger, hvad er det her for noget?
Jeg vender lige tilbage til det med auditører igen lige om lidt. Det vil jeg gerne have jeres bud på. Men du bliver nødt til lige sådan, at du sagde, at vi skal overholde krigens regler og lov i videst mulig omfang. Ja. Og det er jo lidt for os at stå her og sige, eller i hvert fald sidde i København og diskutere, om der er nogen, der har overholdt. Men det lyder igen, som jeg nævnte før, det lyder ikke som noget, der kan sættes på en paragraf. Det lyder som om, at igen får vores soldater en gummiparagraf eller en eller anden, de skal forholde sig til. Er det ikke netop at sætte dem i den situation, hvor de så, som du påstår, går og frygter auditorkorpset?
Jo, men Genève-konventionen er en gummiparagraf. Altså, Genève-konventionen kan fortolkes. Og, og i det tilfælde var det så fortolket af statsadvokaten, der sagde, det er ikke overholdt. Man overtræder ikke Genève-konventionen i og med, at man bomber civile. Men man gør det, hvis man går bevidst efter civile. Hvis man ikke gør det i videst mulig omfang. Hvis man ikke gør det proportionalt. Altså angrebet på Dresden af britterne under krigen var ikke proportionalt. Det gik direkte efter civile. Det samme som Londons Blitz. Det var nogle andre situationer, hvor man går efter civile. Det har vi aldrig nogensinde gjort. Ja, det kan godt sige, at vi har det. Så er det langt tilbage i tiden, at gå efter civile. Stockholms blodbad og sådan noget. Det er nok det nærmeste, jeg kommer. Men altså, hvis man bevidst går efter civile, så overtræder man krigens love. Men vi kan ikke begynde sig at have en situation, hvor at civile bliver fredet. Altså eksempelvis Islamisk Stats kvinder, hvor mange er strømmet til for at være kvinder i Islamisk Stat. Der er en del af hele det system, der er. Er det civile? Ikke i mine øjne. Der er det ikke civile. De er med. De deltager i krigen. De deltager i støtten til deres Islamiske Stat. Mænd og så videre. Så det er ikke længere et illegitimt mål. Altså, det skal bare derhen, hvor vi siger, hvad er det for en situation, vi har? Og der mener jeg, hvis vi vil vinde krige, og i modsætning til Christian, vi har faktisk gerne vinde krige, som vi er med i, så skal vi altså også acceptere civile tab. I dag er det ligefrem helt forkert og politisk ukorrekt at sige, vi går i krig for at vinde. Det tør man næsten ikke sige mere. Selvfølgelig skal vi da vinde de krige, vi deltager i, ellers skal vi blive hjemme.
Anders, du får lov til at kommentere det.
Ja, bare en ren opklaring. Altså, så man må aldrig gå efter civil, vel? Det er også det, du mener. Aldrig nogensinde gå efter en civil målrettet. Altså, så med det. Vi accepterer, at hvis du går efter et militært mål, og der er civile, der risikerer lidt overlast samtidig, så kan du godt fortsætte med angrebet. Og så har vi proportionalitetsvurderingen. Det vil sige, det Søren mener. Det er, at vi accepterer, at der dør nogle civile i et angreb på et militært mål. Ikke? Underforstået. Vi kan godt gennemføre angreb på Raqqa, velvidende kommer til at dø civile. Det juristen så siger, det er, at vi skal bare sørge for, at den militære fordel ved at gennemføre angrebet overstiger de militære tab. Det er proportionalitetsvurderingen. Dresden ville i dag være en krigsforbrydelse. Det ville være. Og London Blitz. Vi kan diskutere Hiroshima, men Dresden er i dag være en krigsforbrydelse. Så der er sket noget siden. Det er 1949. Men Christian, hvis jeg lige må hurtigt. Altså, det der er så... Altså, det handler også om incitamenter, det her. Ikke? Fordi det her system, krigens regler, er et exceptionelt pragmatisk system. Som jeg siger, det er en balance mellem militær nødvendighed og humanitær hensyn. Hvis vi ender i en situation, hvor vi lader være med at gennemføre angreb, fordi der måske er for stor risiko for civile tab, hvis det bliver den generelle politik, så bliver det desværre sådan, at så kommer fjenden til at bruge flere og flere civile som menneskelige skjold. Lige nu har vi et problem, hvor vi skal til at gennemføre sandsynligvis et angreb på Raqqa. Og Islamisk Stat påstår, eller uafhængige kilder påstår, at Islamisk Stat nu bruger civile skjold for at få os til at lade være at bombe Raqqa. Skal vi så bombe Raqqa? Det er kraftedeme et svært spørgsmål, ikke? Det juridiske svar er, det må du sgu nok godt, så længe du kan argumentere for, at det militære fordel ved at gennemføre angrebet er mere betydningsfuldt end de civile tab. Min pointe er, at du kan sagtens lade være at gøre det, for du kan sagtens gøre, der er enig med Henrik, at sige, det er grundlæggende politik det her. Vi kan sagtens sige, at vi vil ikke udnytte rammerne fulde, fordi vi vil gerne fremstå som de gode krigere, der er hearts and minds, og der er alt muligt andet, så det er godt at lade være. Min pointe er bare at sige, at hvis vi lader være til evig tid, så ender det med, at de andre kommer til at bruge flere og flere civile skjold. Og så ender du i en situation, Christian, hvor du gør det modsatte af det, du rent faktisk gerne vil. Og det er det dilemma med Israel og Hamas, ikke? Hvis det er sådan, at det kan betale sig for Hamas hver gang at gemme sig i hospitalerne og børnehaverne, så skaber du en situation, hvor der bliver større risiko for de civile. Fordi så bliver de nemlig en chip i det her store spil. Fordi så kan det betale sig for dem strategisk og taktisk at gemme sig bag de civile. Og så ender det med, at de civile kommer til at blive slået ihjel.
Ja, så du får lige så
bag. Det er bare ultra kort, jeg vil sige, at hver, altså, det er jo det, som er dilemmaet for hver øverstkommanderende et eller andet sted, hvor de er. I høj grad er det egentlig overladt til de civile, til de militære chefer at beslutte, hvad gør man i det tilfælde. Jeg har fået fortalt en kort historie om ude i Afghanistan, hvor der var, da vi var i Armadillo-lejren, og hvor man vidste helt 100%, hvor der var et sted, hvor der var 12-15 Taliban-krigere derude. Og man kunne se dem, og man vidste, hvad det var. Man var klar til, at britterne skulle sende et af de her langrejende missiler afsted. Så man to små drenge, der sidder ude for at lege, og så opgav man missionen. Det er det totale dilemma, som enhver øverstkommanderende har. Skal han sige ja eller nej? Hvis han havde sagt ja, og det gjorde han ikke, han sagde nej, men havde han sagt ja, så kunne han risikere at komme hjem og blive stillet for en krigsforbryder domstol, eller i hvert fald hængt ud. Her var manden, som to små drenges liv. Det er ikke rart.
Nej. Ganske kort. Synes du, han træffede en rigtig beslutning, jeg gerne vil?
Det ved jeg ikke, om han gjorde. Jeg ved bare ikke, altså det kunne være, at nogle af de 12 Taliban-soldater, at de dræbte 3 af vores soldater, gjorde det, var det så rigtigt. Jeg ved det ikke, men jeg siger bare, det vil jeg overlade til ham. Hvis jeg var officer, skulle jeg nok finde ud af, hvad jeg så skulle gøre. Men det er ikke sikkert. Jeg kan også være lidt små der, ikke? Det skal ikke misforstås.
Så er det nu, vi tager spørgsmål fra salen fra Søren, hvis der er nogen der. Nej, Christian, du får lov at tilbage til dig, Henrik.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, heller ikke til Randers. Men jeg prøver at sige, det kan godt ske, hvis vi nøjes med at være på den her militære dimension, hvor vi siger, nu er vi sendt i krig. Men nu er jeg blevet politiker ikke for at nikke hver gang stærke statsminister og andre ordfører synes, hver gang der er en konflikt i verden, så sender vi arméen eller i hvert fald bombeflyene. Jeg synes, at det er det mest afmægtige, der er sket de sidste 20 år, det er, at vi er totalt holdt op med at tænke på ikke-militære konfliktløsninger. Vi tænker kun på én løsningsmodel, og så skal vi selvfølgelig vinde krigen, hvis vi tror, at det er den eneste måde at løse konflikter på. Jeg mener bare, at vi skaber flere problemer for os selv ved at vælge den løsningsmodel. Jeg foreslog, som noget af det første, da jeg kom i Folketinget, at vi skulle genoprette Institut for Freds- og Konfliktløsning. Og for at få ro, så sagde Socialdemokraterne, okay, du får 25 millioner til din idé, men det er kun et midlertidigt projekt. Så siger det her, det er altså vedvarende. 25 millioner, prøv lige at lægge til, det ligger her. I sidste uge, så sagde de fleste i Folketinget, eller forrige uge, fint, at vi køber bombefly til 25 milliarder kroner. Der er asymmetri imellem, at vi prøver at finde ikke-militære løsninger på verdens konflikter, og så det, at vi hele tiden vil opruste militæret for at være, hvad her det, at have overmagt. Det er det, jeg protesterer imod, samtidig med, at vi selvfølgelig godt kan diskutere, hvis så krigen at bryde løs, ikke? Hvad gør vi så for at styre den mest muligt og have den størst mulige moral med ind i tingene? Selvfølgelig er det dilemmafyldt, men det er det andet også. Hele tiden at skulle være den, der protesterer imod, at vi går i krig, og så bagefter desværre får retten, når det er for sent, og så har vi ødelagt så meget. Undskyld, jeg siger det.
Henrik.
Ja, med risiko for at gentage en pointe, jeg har lavet før. Jeg tror, det er meget vigtigt at forstå, at rigtig meget af den her debat ikke handler om, om man kommer ud på den anden side af krigens love, men mere om, at der er en afvejning for, hvilken risikoprofil man ønsker at have inden for krigens love. Og det vil sige, så, som Søren argumenterer for, at vi skal have, i nogle tilfælde skal have en højere risikoprofil, og andre kunne måske argumentere for, som jeg selv gjorde før, at man bør, grundlæggende bør have en lavere risikoprofil. Men den debat er både en militærstrategisk, altså en værktøjsmæssig debat i forhold til, hvad er det, der virker, men det er også en politisk debat grundlæggende. Og jeg tror, at begge de ting kan kobles til noget af det, Christian sagde før, nemlig at der er et enormt stort behov for transparens omkring alle de regler, der styrer de, den her form for indsatser. Fordi det er sådan inde i alle militære indsatser, at de jo er styret fuldstændig ligesom et hvert andet embedsapparat. Altså militæret er ligesom en anden styrelse, jo omfattet af regler og cirkulære, og der er en fin række af love, som fra grundloven og hele vejen ned gennem Folketinget, helt ud til der, hvor soldaten står, regulerer, hvad er det, der må ske. Og det, der måske er behov for, er en bedre samtale om, hvad det er for nogle rammer, der er, så soldaterne ikke kommer i klemme, så der er mere klarhed om, hvornår man gør det ene og hvornår man gør det andet. Og noget af det, der for eksempel er sket i forbindelse med de bombeindsatser, vi har haft, er jo netop, at man har indført en red card holder, hvor der sidder en dansk militærjurist, som er stand til at vurdere fra sag til sag, om det ene givende mål er acceptabelt eller ej. Så det er et eksempel på, at man på god jøf-manér har forsøgt på at skabe større klarhed om, hvordan reglerne bliver anvendt, så man ikke skubber ansvaret ned på for eksempel på piloten eller den enkelte soldat. En anden ting, der er vigtig omkring den her form for gennemsigtighed, er så spørgsmålet omkring transparens. Og noget af det, som jeg selv har stået lidt til lyd for, der er en lille pipstemme i forhold til koalitionens indsats i Syrien og Irak, er lige præcis spørgsmålet omkring transparens i forhold til collateral damage, altså til civile ofre, der er. Og der tror jeg, det er meget væsentligt, at man fra koalitionens side gør stor indsats for at få afdækket, hvad er det, der sker, hvornår er der tab, og under hvilke omstændigheder opstår de her tab, og har der været, er de udtryk for, at der er gået noget galt i den igen gode JEF kommunikationsbeslutningskæde, som ligger bag den her voldsanvendelse, eller er det ligger det inden for den risikoprofil, som man har ønsket at have. Med mere transparens udadtil over for offentligheden, så kan vi bedre have en politisk samtale, om det er det værd, om det er om omkostningerne står mål med den politiske indsats, der er. Og omvendt kan vi med bedre transparens omkring, hvordan reglerne bliver lavet, sikre, at der ikke er nogen, der får ansvar for noget, de ikke skulle have ansvar for, fordi det grundlæggende er en politisk beslutning.
Ja, jeg kunne godt tænke mig lige at få dig til at omformulere det på en anden måde. For hvis vi tager udgangspunkt i det eksempel, vi hørte før med Kunduz, så er der et andet stort spørgsmål, som vi lærer uden grænser. Jeg har set dig her. Vi lærer uden grænser godt ved at svare på. Det er, efter angrebet af Kunduz, der bad lærer uden grænser om at få lavet et uafhængigt undersøgelse af, hvad der var sket. Hvilket jo hænger lidt sammen med, hvad du siger med transparens. Svaret fra den amerikanske regering, det var, at man undersøgte sig selv og skrev en rapport på omkring 3.000 sider, hvor 700 af dem blev offentliggjort. Det er selvfølgelig noget, Læger Uden Grænser, vi er stærkt utilfredse med. Nu har du lidt været inde på det selv, men nu spørger jeg dig mere kort så her i anden runde. Er der nok øje på, om krigens lov bliver overholdt i dag, eller er der nok transparens, som du selv siger?
Det korte svar er nej. Altså jeg synes godt, vi kan gøre meget mere for, hvis vi siger vi nu som med koalitionshatten på. Vi kan godt gøre meget mere for at gøre det klart, hvad det er for nogle, procedurer, der ligger til grund for magtanvendelsen. Hvordan bliver magtanvendelsesdirektiverne formuleret som følge af fra mandatet og ned til dem, der i sidste ende trykker på en eller anden knap eller trykker på en aftrækker. Hvordan er det er organiseret? Det kan vi godt gøre mere klart. Vi kan også godt gøre mere klart, når der så sker civile tab, få bedre form, bedre sådan transparens omkring hændelsesforløb og prøve på at skabe større gennemsigtighed omkring det, fordi det er nødvendigt for, at vi kan have en ordentlig politisk samtale om det er indsatsen værd.
Christian, du havde en kommentar til det, og så tager jeg på spørgsmålet nu.
Hej, jeg hedder Gabri, jeg kommer fra Rødgårds. Og der kan man forfølge den her med risikofilet. Vi har lige hørt det her med de 75 hospitaler, der er bumpet i 2015, men det er jo ikke kun hospitaler, vi oplever også i stigende antal angreb på alt muligt andet sundhedspersonale, at ambulancer, der kører ud, og lokaler, der prøver på sundhedsklinikker i konfliktområder. Så mit spørgsmål er ligesom, det er måske ikke kun Danmarks meget, men altså generelt, at vi ser, altså, hvad synes I om den risikofil, der er, når vi nu kan konstatere, at antallet af sundhedspersonale er udsat for mange, mange flere angreb, end vi så for 10 år siden, og det har været en graf, der går sådan her hele vejen. Altså, er der ikke noget galt med den risikofil? Så?
Det får du lov at svare på.
Altså, man kan sagtens mene, at der er noget galt med den, hvis det var sådan, at det var vores i gods øjne militære indsatser, som stod bag de her overgreb. Men som sagt, for eksempel i tilfældet Syrien, så er det langt, langt overvejende grad, så er det russerne, der er fuldstændig ligeglade med krigens love og fuldstændig ligeglade med de hensyn, vi står og diskuterer her. De hensyn er nogen, som vores militære styrker i vidt omfang prøver at opfylde. Så den grundlæggende skyld i det tilfælde ligger primært på den ene side på russerne, og så på de kompetenter, som er ude i verden, som jo grundlæggende ikke er enige i hele menneskerettighedskomplekset og i krigens lov som sådan. Den væsentligste store forandring i den her sammenhæng skete i virkeligheden dengang, det der i dag jo er blevet ISIS, men dengang var Al-Qaida og begyndelsen på oprøret mod invasionen i Irak, da den meget, meget store bumpning af FN organisationen skete nede i Irak tilbage i 2003, hvor blandt andet satte jo Jeremy Malio, FN-chefen for Irak, blev bestået ihjel sammen med en hel masse andre FN-medarbejdere. Det var det grundlæggende bevis på, at FN og med FN hele menneskerettighedsdagsordenen ikke er absolutist. Altså, der er en grundlæggende politisk kamp, hvor der er en hel masse aktører, herunder især de her ekstremister, de grundlæggende er imod menneskerettighederne, og ser dem som politisk projekt, som de slet ikke er enige i, og de anerkender ikke på nogen måde alle de normer, som vi nu står og diskuterer, hvor gode vi er til at opfylde, de står uden for hele den debat. Og det tror jeg er en vigtig forudsætning for overhovedet at snakke om, hvordan hele det her fænomen udvikler sig.
Ja, bare lige kort opfølging. Altså, det siger jeg som jurist. Altså, vi skal virkelig passe på med for store forventninger til, hvad jura og regler og konventioner kan skabe for en bedre verden. Altså, i det hele taget er det jo nærmest et mirakel, at krige nogle gange bliver ført efter de her konventioner. Det er relativt nyt. Altså, præmissen om, at man altid skal beskyttes osv., er jo fint, men altså, i virkeligheden er jo bare, som Henrik siger, altså, prøv at tage et fornuft med islamisk stat, og det er jo sådan, det er. Og for nogle af de her grupperinger, der handler det om at skabe kaos, og du skaber kaos ved at fjerne hver form for fundament for alting, og der er mere uden grænse ved nærmest tro, i deres optik også fair game. Og sådan er det bare. Og når I så kommer og siger til juristerne bagefter, så er der noget galt med juraen, så siger I, jamen det er der måske nok, men det er bare ikke lavet til det her setup. Det er lavet til, at Tyskland og England og USA og Japan så skal gå i krig med hinanden, og så er der gensidighed, og så beskytter vi jer, I beskytter os. Vi er ikke lavet på det her. Betyder så, at juraen er slået fejl, det kan du have et argument om, men man kan bare sige, men hvordan fanden får vi de her, hvordan får vi islamisk stat til at forholde sig til nogen som helst konventionel fornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert? Det er jo et meget større spørgsmål.
Tak. Så havde vi et spørgsmål hernede.
Sådan Christensen fra Andersen. Super spændende debat og fedt netop ind i det her med, at der er forskel på den juridiske afvejning, og vi ser jo også fra Amnesty, at krigens regler stipulerer jo ikke, at der ikke kan være civile ofre. Det er vi helt med på, meget enige, der er behov for mere transparens, fordi hvis vi får de afvejninger og får dem ud, så har vi jo flere aktører, journalister, andre menneskerettighedsorganisationer og jurister og forskellige, der kan være med til at vurdere og kommentere og debattere de her afvejninger. Så lad os få det. Det kan man for eksempel gøre fra politisk side, at få de informationer ud. Det gør man jo nogen lande. Det vil være fedt at gøre også fra Danmark. Men jeg vil egentlig stille et spørgsmål, som lidt hidrører fra diskussionen lidt i starten, med kommentarer om, at hvis man har kompetenter, der skjuler sig, eller som er i hospitaler, jamen, så er de fair game. Ja, det siger juraen. Men vi ser jo igen og igen, at ubevæbnet personale på hospitaler, de har jo ikke nogen mulighed for at sige ja eller nej, og når den ene part, der har området, så er det den ene part derinde, og så er det den anden part derinde. Altså, der må være nogle andre afvejninger, der lige præcis kommer til hospitaler, og alle de sårede mennesker, der er i dem, kan vi virkelig bare sige, at fordi der er nogen, der misbruger de steder til at gemme deres våben i, eller hvad det nu kan være, og så er det færre gennem, så skal vi bare bukke løs på hospitaler. Er der ikke en højere standard lige præcis her? Og kunne man ikke gå ud så, i stedet for at sige, at Hamas og andre, som bruger hospitaler, jeg ved godt, når vi snakker om ISIS, så er de ligesom uden for Altså, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre med dem. Men lad os tage Hamas, som gerne vil være en stat. Nu som må vi jo bruge ICC eller andre metoder til så at retsforfølge dem, som bruger hospitaler på illegitim vis. Så må vi jo bruge de metoder, vi nu engang har. Og så er bunkerne måske ikke den bedste måde. Nå, det var kommentar og spørgsmål.
Ja, vi starter ned på den anden end. Christian, du markerede først.
Hvis folk nu siger sådan, at kvinder, der gerne vil være sammen med ISIS, at det er også fjender. Så du skærer dem enormt hårdt, ikke? Altså, det vil sige, folk, der gerne vil være sammen med NATO, de er modsat, selvom det er kvinder og børn, men som ikke deltager som kompetenter, de er også fjender. Altså, så går vi ud og tolker helt ud i ekstremt, ikke? Altså, en civil person, der i øjeblikket er i Irak, skal beskyttes, selvom det er en ikke kan lide. Og det er fuldstændig rigtigt, når Læger Uden Grænse også hjælper de personer, der er så opdaget. De hjælper på begge sider, og det er jo derfor, vi er nødt til at sige, at nogle af de her institutioner har en særlig rolle. Og der synes jeg, fint, at vi sætter et mål, der må selvfølgelig ikke gemmes våben i et hospital.
Nej.
Men når nu der er vagt udenfor, når nu folk bliver undersøgt, og der kommer ingen våben ind, så er det jo aldrig et legalt mål, selvom der er folk fra ISIL, der bliver behandlet som sårede, selvom der er folk fra den anden side, som bliver behandlet som sårede. Og det er det, vi ligesom, det er der, hvor jeg synes sådan, at du vælger at blive farveblind i nogle af de her situationer, og det skal du lade være med, fordi vi mister vores troværdighed, hvis vi kun siger, nå ja, men det er jo min fjende. Men vi er nødt til at løfte os op i det her og prøve at se, hvor godt kan vi lave et system. Jeg er enig i, at masser af det er politik. Og derfor, når så vi har en dansk regering, og når så han siger, ja, vi er jo de bedste, vi gør alt det hele. Vi kan sgu da ikke få lavet en rapport omkring Afghanistan-krigen og en uvildig undersøgelse om den, og så Irak-krigen. Vi kan få en historisk redegørelse på et eller andet tidspunkt. Hvad er det for noget? Hvor meget transparens er der i det?
Nu får Søren lidt op til at svare.
Altså, det der med kvinder, det mener jeg fuldstændig 100%. Hvad er det, der gør, at kvinder er sådan en særlig følsom race, der ikke på nogen måde er deltagende? Jeg kender kvindelige soldater i Vestavis, jeg kender nogle af de stærkeste regimenter i Israel, det er kvinderegimenter. Hvad er det for noget, at vi lige pludselig skal til at have sådan, at det er det bløde køn? Der må være mange feminister, der synes, det er noget mærkeligt over at blive sådan betegnet nærmest som børn.
Jeg tror, det meneste var, at du sagde, at de var betegnet på lige fod med kompetenter, fordi de frivilligt var draget ned til IS, men, altså, men de var stadigvæk civile.
Altså, der er masser af kvindelige også selvmordsbomber, også inden for Islamisk Stat.
Jamen, så er de jo heller ikke civile.
Nej, men, jeg siger bare, når man frivilligt melder sig, rejser fra den vestlige verden ned for at være en kvinde til IS, så er man med i krigen.
Altså, hvis man er gift med en kompetent.
Nej, men altså, lad nu være, fordi de kommer ned med det formål at støtte Islamisk Stat. Ergo er de vores fjender. Sådan må det være. Må jeg godt lige sige noget andet i øvrigt? Christian er sådan ironisk, vi er jo så gode. Ja, vi er. Jeg hævder, at Danmark har den mest moralske hær i verden. Jeg tror ikke på, at der er nogen danske piloter i F-16 eller de nye fly, der kommer, bevidst vil gå hen og jævne et hospital med jorden. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det er de andre, der har de problemer. Og så er vi tilbage til det, hvor der blev sagt omkring juraen. Netop Trine, der sagde det i forbindelse med det her med, måske skal vi revidere Genève-konventionen. Jeg startede med at sige, at jeg godt kunne lide den. Det var en af de få konventioner, som jeg faktisk brød mig om. Men den kan jeg godt lide. Den skal revideres. Og Guantanamo er jo et levende eksempel på, hvorfor at den konvention er ubrugelig i mange tilfælde. Amerikanerne anede ikke, hvad de skulle stille op med de mennesker, og ved det stadigvæk ikke. Barack Obama har vist ikke fundet ud af det, efter det var. Nu er han vist på vej lige i sidste sekund for at prøve det. Det er en umulighed at bruge krigens love over for sådan nogle mennesker som dem der. Så derfor er det godt, at de skal revideres på en eller anden måde.
Nu får I to lige lov til det, inden vi går videre til den sidste lynrunde, kan vi kalde den. Men I havde lidt en kommentar på en to.
Ja, jeg vil faktisk forsøge at svare på spørgsmålet. du nævnte noget om at prøve at standard for medicinsk personale og læger og sådan noget. Standarden er der sådan set allerede. Du efterspørger, hvad skal man så gøre, hvis det er bare en enkelt person på et hospital? Vi har proportionalitetsstandarden, og den vil jo sige, at der skal virkelig, virkelig meget til, før et hospital er et legitimt mål. Der skal virkelig, virkelig meget til. Og det skal der, fordi du kan forudse relativt store
civile tab. Så den militære fordel, der skulle overtrumfe de civile tab, der skal du virkelig højt op, ikke? Så i praksis vil heller ingen dansk pilot nogensinde, tror jeg, bombe et hospital, fordi hans militærjurist vil holde det røde kort op og sige alt for meget collateral damage. Hamas eksemplet, jamen er klart, men det jeg så savner lidt, det er så også, at jeg hører nogen, der bliver forarvet over, ikke kun at Israel bombe hospitalet, men Hamas bruger hospitalet til rent faktisk at have våben der. For det hører jeg meget, meget lidt. Jeg hører meget, meget lidt kritik af Hamas, der sender raketter her i stedet for skolegård. I hører en masse kritik, jeg siger ikke jer. I hører en masse kritik af Israel, der så engang vil gennemføre angrebet. Men igen, min pointe er bare at sige, at det går begge veje. Kvinder, er de lovlige militære mål? Søren, det er de ikke. Man kan politisk overveje, om bør de være det, og det er en klassisk diskussion. Israel siger også, når vi tæller civile, så er nogle civile tæller lidt mere end andre. Det er ham, der står ved bussen og ikke har noget med det at gøre, skal tælle mere end konen, der går hjemme, og jo godt ved, hvad ham terroristen går og laver. Men som det ser ud lige nu, så nej. Sidste ting, der er ikke behov for at ændre Genève-konventionen, for den er baseret på nogle helt basale principper, som vi sådan set alle sammen gerne vil have. Og jeg er sikker på, at hvis du bliver konfronteret lidt, tror jeg også, du rent faktisk vil sige, at de basale principper, det er baseret på, kan du godt støbe op om. Det er den praktiske anvendelse og praktiske fortolkning af det, og konflikten, der er skyld i det. Genève-konventionen er en fantastisk opfindelse, fordi de har rent faktisk begrænset rigtig meget død og lidelse. Det er ikke konventionens skyld, at læger uden grænser engang bliver beandret.
Det er ikke andet end, at jeg har arbejdet med krig, vold og internationel sikkerhed snart 20 år, og hvis jeg har lært noget, så er det at holde mig meget langt væk fra Israel-Palæstina-konflikten, så jeg tror, jeg er det.
Det var så læge uden grænsers debatmøder om krigens love på baggrund af blandt andet det amerikanske angreb på læge uden grænsers hospital i Kunduz i Afghanistan. Optagelsen fra den 17. juni 2016 kan genhøres på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på hospitalsbombardement. Her vil også blive lagt relevante links.